Norge, Danmark og Sverige slettet fra kartet og erstattet av en skandinavisk stat.
Helt utenkelig, tenker du. Og det det I dag. Men for 150 år siden så var planene om en skandinavisk stat høyst reelle.
Bare en uventet død på slottet I København veltet planene.
Dette forskningspodden med Anne Synnevåg og redaksjonssjef I Forskning.no, Bjørnar Kjensli. Men aller først skal det handle om boligmarkedet.
Det skal det, for nå varsler forskerne ikke flukten fra landsbygda, men flukten fra storbyene.
Og det de unge som forskerne spår at vil rømme storbyene. De unge og de lavtlønte, som ikke har råd til å kjøpe seg en bolig I byen. Og hvis du nå tenker at ja vel, det vel ikke så farlig om ungdommen og de lavtlønte flytter på landet. Vi vil jo gjerne at det skal bo folk I hele landet. Så det en tanke, kort tenkt.
For de lavtlønte, de gjør mange av de jobbene som nødvendige for at livet I byen skal gå rundt. Og uten ungdommen, så dør byen. Det de unge som bruker byen mest og skaper liv I byen.
Men nå har boligprisene økt så mye at det umulig for de fleste lavtlønte unge å etablere seg I Oslo, for eksempel. Og det snart like dyrt å kjøpe leilighet I nabokommunene. Og denne utviklingen den ser vi jo I flere norske byer.
Resultatet at det færre nordmenn som eier sin egen bolig I dag enn bare for få år siden. Bare på 5 år fra 2014 til 2019 så sank andelen nordmenn som eide egen bolig fra 84 til 80%. Og I dag så det enda litt lavere.
Og det ikke rart, for I Oslo, der boligprisen har steget mest, så det bare 1% av førstegangskjøperne som har mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet uten hjelp fra foreldrene. Bare 1%.
Resultatet at forskjellene I samfunnet øker. Når færre eier sin egen bolig, så øker de økonomiske og sosiale ulikhetene. Det viser forskningen veldig klart, sier Mari Mamre til Forskning.no. Hun boligøkonom ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet på Ås.
Og hvis vi ser litt historisk på dette, så det sånn at helt siden 1950-tallet så har politikerne lagt til rette for at flest mulig I Norge eier sin egen bolig. Etter krigen satte regjeringen I gang en storstilt boligbygging, samtidig som mange fikk rimelige lån I husbanken. Og denne politikken førte til at de fleste I Norge fikk sin egen bolig. Eierlinjen kalles denne boligpolitikken. Og den fungerte utmerket I mange år, og har ganske sikkert bidratt til mindre forskjeller I samfunnet, sier forskerne.
Men ikke nå lenger, mener de samme forskerne, for I dag skaper eierlinjen større forskjeller. Og det fordi at det har blitt mye vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, særlig I de store byene. Og da vokser forskjellene mellom de som inne på markedet og de som står utenfor. Og de som blir stengt ute, de blir fanget I et leiemarked som ustabilt og lite regulert, med høye leier som ingen kan trekke fra på skatten.
I valgkampen nå I år så var boligpolitikk fremme I debatten for første gang siden 1950-tallet. Og det noe nytt at plutselig nesten alle partier opptatt av boligpolitikk, sier Mari Mamre. Men I dag det større uenighet om hva som løsningen enn det var etter krigen. Høyresidens løsning å bygge flere boliger. Venstresiden vil stramme inn på de gunstige fradragsordningene på skatten, særlig for de som investerer I boliger som de ikke selv bor I. Og venstresiden argumenterer med at gunstige skatteordninger driver boligprisene I været.
Ja, og det nok riktig, men boligmangelen driver også boligprisene I været. Så både det å bygge flere boliger og skjerpe skatten for bolig nummer to vil dempe prisstigningen, mener forskerne.
Men det ikke nok. Mari Mamre sier til Forskning.no at politikerne også må tenke helt nytt hvis de skal hindre at unge og lavtlønte rømmer byene. Det har andre storbyer blitt tvunget til.
I London for eksempel, for der falt andelen som eide egen bolig dramatisk etter finanskrisen I 2008. Bymyndighetene de vedtok da at en del av kommunens tomter, også sentralt I byen, ble bygd ut med boliger for førstegangskjøpere.
Og I Sydney I Australia, der gir man nå førstegangskjøperne gunstige lån. Og til og med lån der deler av beløpet helt rentefritt. For å gi unge en sjanse til å kjøpe seg bolig.
Og det kan være noe på gang her hjemme også. I det siste så har det dukket opp et nytt begrep. Man snakker om en tredje boligsektor, og det skal være for de som ikke har råd til å kjøpe bolig på det private markedet, men som heller ikke har så dårlig råd at de kvalifiserer til kommunal bolig.
Ina Marie Kristiansen ved Oslo Met, hun forsker på nettopp dette. Hun sier at en modell kan være leie til eie. Det vil si at du får leie en bolig i en periode før du kjøper den, til en pris som du avtaler i dag. Og hvis prisen har økt i mellomtiden, så vil prisøkningen tilfalle den som leier, og kan brukes som egenkapital når du senere kjøper boligen.
Ja, men den modellen den avhenger jo av at prisene på boliger fortsetter å stige, og også av at leien ikke er så høy, at leietageren da bruker alle pengene sine på leie.
For da får han jo ikke spart noen egenkapital.
Nei.
Så er det OBOS sine modeller. For eksempel at du kjøper halve leiligheten i første omgang, og så kan du få kjøpe resten av leiligheten etter hvert når du måtte få råd.
Men hvis du er lavtlønnet, så er ikke det til så stor hjelp likevel, for boligene er jo fortsatt like dyre. Men det har Tønsberg kommune gjort noe med. Nylig så solgte de 26 leiligheter til unge boligsøkere, sentralt i byen, til under markedspris. Og minst like viktig, de garanterer for egenkapitalen, sånn at de unge kan få boliglån selv om de ikke har rukket opp å spare opp da, egenkapital.
OBOS har også begynt med noe som de kaller bostart, der du får kjøpt en leilighet til lavere pris, mot at OBOS får rett til å kjøpe tilbake leiligheten når du vil selge den senere. For samme pris, men justert etter prisstigningen i mellomtiden.
Forskerne de lurer også på hva effekten av pandemien kan bli på lengre sikt. For det siste året så har prisen på boliger faktisk økt mer i en mindre by som Larvik enn de har økt i Vestre Aker bydel i Oslo. Og dette er en ny utvikling, sier André Kallak Ånensen, som er boligforsker på Oslo Met, han også.
Så hvis hjemmekontor blir den nye normalen for mange, så kan det føre til at boligprisveksten i Oslo blir mindre, men at den øker i kommunene rundt Oslo. Og da er vi kanskje like langt da.
Ja, det blir i hvert fall spennende å se om forskerne får rett i at sånn som det er i dag, der det stadig blir vanskeligere for unge og lavtlønte å kjøpe sin egen bolig, at det er en situasjon som kommer til å få presset fram nye ordninger.
Og nå, Bjørnar, skifter vi tema. Det er helt riktig, det er et yndigt land, Danmarks nasjonalsang. Men faktum er at historien vinteren 1863-1864 holdt på å ta en vending som hadde slettet det yndige landet fra kartet over nasjoner.
Ja, for historien er full av overraskelser, og det gjelder også skandinavisk historie. Og nå kan historikerne fortelle en historie som de i sin tid ble gjort alt for at skulle gå i glemmeboka. Og derfor har den aldri vært kjent for ettertida før nå.
Forhør på denne utenkelige historien. Statsministeren i Danmark planlegger i all hemmelighet, sammen med både kongen av Danmark og kongen av Sverige, å provosere tyskerne til å gå til krig mot Danmark. Og soldater fra Sverige og Norge, de stiller opp på dansk side i krigen.
Saken er at historien ikke er utenkelig, for det skjedde. Planen ble avtalt, alliansen ble inngått, men så dør danskekongen, helt ubeleilig, like før planen skal settes ut i livet. Og den nye kongen sørger for at planen ikke blir noe.
Men da legges det nye planer i København av de som føler seg forbigått. De planlegger nå å kidnappe hele den nye kongefamilien og la norske og svenske soldater innta Danmark.
Og målet, det er å slå sammen Danmark med Sverige-Norge og opprette en skandinavisk union. Altså en skandinavisk stat.
For dette er ingen utenkelig tanke på 1800-tallet. Tvert imot. Vi husker Napoleonskrigene, der Danmark var på den tapende siden og måtte avgi Norge til Sverige i 1814. For å si det litt enkelt. Erfaringen fra Napoleonskrigene var at små stater går under, og store stater overlever. Alle de nordiske landene hadde stirret undergangen i øynene i løpet av disse krigene. Og det var nærliggende å hevde at stater måtte ha en viss størrelse for å overleve. Et uttrykk for det var at Sverige og Norge dannet en union i 1814, mens Finland var et storfyrstedømme under Russland.
Men hva med lille Danmark? Her var fremtiden mye mer usikker. Ikke minst fordi mange I storfyrstedømmene Schleswig og Holstein ville løsrive seg fra Danmark og heller bli en del av et stort samlet Tyskland.
Historikerne mener at dette ga danskene undergangsangst. Og angsten gjorde Danmark til primus motor I arbeidet for en skandinavisk samling. Men også I Sverige og Norge så var det mange som mente at det ville være en kjempegod idé å inkludere Danmark I unionen. Sammen vi sterkere, tenkte de.
Ja, for hvis skandinavene så rundt seg, så ser de at I sør så driver de tyske statene og samler seg. Det samme gjorde slaviske stater. Tidens ånd, det var pangermanisme og panslavisme, altså bevegelser som ville samle alle tyske eller slaviske folk I store kulturelle og politiske fellesskap.
Altså, hvorfor ikke panskandinavisme? Mange skandinavere følte seg truet at Russland I øst og at Preussen så ledet den tyske samlingen I sør. Danskene var rett og slett redde for å bli slukt av det nye, store Tyskland, og I så fall så ville Sverige og Norge bli klemt mellom Tyskland og Russland, som da kontrollerte Finland.
Og der var situasjonen I 1862, da Otto von Bismarck ble ministerpresident I Preussen. Og han hadde faktisk også, overraskende nok, en plan om å samle Skandinavia. Men helst så ville han ha et Storsverige, men han var også åpen for en løsere union, en sånn konfederasjon.
Og hvorfor I all verden var Bismarck skandinavist? Jo, fordi han ville ha et samlet Skandinavia som en alliert mot Russland. Og han var villig til å gi fra seg Nord-Slesvig, som hadde en overveiende dansk befolkning, til Danmark, mot at resten av Slesvig og Holstein og et hertugdømme som het Lauenburg kom under tysk herredømme.
Og, hold deg fast, også dronning Victoria av Storbritannia gikk inn for denne løsningen. Og Frankrike. Og italienerne syntes det var en god idé med skandinavisk stat. Bare Russland var helt imot. De frykta også tanken på en nordisk union som inkluderte Finland.
Så en ny skandinavisk stat var snublende nær på begynnelsen av 1860-tallet. Det har to historikere, Rasmus Glenthøy ved det syddanske universitetet og Morten Nordhagen Ottesen ved Forsvarets høyskole, nå dokumentert. De har forsket I nesten 10 år på dette. De har gravd seg ned I danske, svenske, norske, britiske og tyske arkiver for å finne ut hva som egentlig skjedde vinteren 1863-64.
Og det som skjedde, det var at dette året ble laget et utkast til en unionstraktat mellom Danmark, Sverige og Norge. Den svenske statsministeren var klar til å forhandle med sin danske kollega om denne hemmelige planen, som også danske kongen Fredrik den 7. Og svenske kong Karl den 15. Og Sverige-Norges ambassadør I Danmark hadde vært med på å lage.
Planen var å fremprovosere en krig for å skape et politisk klima for unionen. En kort krig mot Preussen og Østerrike I Slesvig skulle legge til rette for et nytt initiativ. For det som virket umulig I fredstid, nemlig å danne en ny skandinavisk stat, det kunne en krig gjøre mulig. Tanken var å tape hertugdømmene Holstein og Lauenburg til Preussen, og om nødvendig dele Slesvig mellom Preussen og den nye skandinaviske staten. Det viktige var at Sverige og Norge ble trukket inn I krigen og sendte soldater for å støtte danskene, så en fredsavtale kunne rydde vei for en skandinavisk union. Da ville danske kongen gå av, og Karl den 15. Arve danske tronen også. Og kongen av Danmark, han var underlig nok med på denne planen som ville bety slutten på hans kongedømme.
Litt av en plan, ganske dristig og kanskje litt dumdristig?
Det vet vi ikke, for planen ble aldri satt ut I livet. For danske kong Fredrik den 7. Døde fullstendig ubeleilig I november 1863. Og den nye kong Christian den 9. Han avsatte straks statsministeren som skulle forhandle frem avtalen på vegne av Danmark. Det førte til at de forsmådde toppolitikerne som nå måtte se sin plan om skandinavisk samling gå I vasken, laget et utall av nye ville planer for å få den nye kongen vekk. Vi snakker om både kidnapping av kongefamilien og regelrett statskupp.
Men det ble det heller ikke noe av. Den nye danske kongen da, som naturlig nok kanskje ikke ville gi opp tronen til svenske kongen, han lagde sin egen plan om å innlemme hele Slesvig I Danmark. Det mente han kunne gå bra med Russlands støtte.
Det gjorde det ikke. Bismarck ville ikke ha noe av Christian den 9. Sin plan, og resultatet ble krig. En brutal krig for Danmark.
som tappte alle de tre tyske hertugdømmene, Holstein, Lauenburg og hele Schleswig.
Og soldater fra Sverige og Norge glimret med sitt fravær i krigen. Det opprørte både Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen, som glødet for skandinavisk samhold, og skrev harmdirrende dikt om den norske unnfallenheten da vår broder i sør var i nød.
Og sånn endte de storstilte planene om å samle Skandinavia til ett rike, og kanskje få med Nordre Schleswig i Skandinavia også.
Men det kunne også endt med at Danmark hadde forsvunnet, delt ved Lillebelt mellom Preussen og et nytt Stor-Sverige. Alle disse alternativene var på tegnebrettet, forteller historikerne.
Så dette er altså historien om det som ikke skjedde. Og etterpå, etter krigen, så gjorde de danske politikerne sitt aller beste for å slette alle spor om de hemmelige planene. Men heldigvis, de fikk ikke brent de brevene som de hadde sendt til Stockholm om sine planer om både union, statskupp og kidnapping.
Derfor kunne historikerne Glentøy og Ottesen fortelle denne historien for de nordiske forsvarsministrene tidligere denne måneden.
Men lærdommen fra krigen i 1864, det var den samme i hele Norden, sier de to historikerne. Nemlig at småstater må drive nøytralitetspolitikk og tilpasningspolitikk. Den linja dominerte i alle de nordiske landene fram til 2. verdenskrig.
Og i Sverige frem til i dag, mer eller mindre.
Men ideen om ett land, Skandinavia, den gikk av moten etter hvert, som nasjonalismen blomstret opp i alle landene.
Men i sangen som regnes som den svenske nasjonalsangen, Du gamla, du fria, du fjellhøga nord, som ble skrevet allerede i 1844, i unionstiden, der hører vi at ideen var godt forankret. Og boken om denne spektakulære historien, den er nettopp kommet ut. Den har titel Union eller undergang, kampen for et forent Skandinavia.
Forskningspodden er laget for forskning.no av Anne Synnevåg og Bjørnar Kjensli. Takk for at du hører på.